Ja, Leif, da får vi bare spenne på oss.
Ja, det ser jo veldig bra ut.
Det gjør det.
Snøen er jo krittende hvit, og det må jo bety at det har falt nylig, antagelig i natt.
Ja, ja. Snødde i går og i natt.
Ja da. Sånn,
er det sånn. Vi får vel gå noen meter og så kjenne på glien.
Ja.
Ja, her kan jeg merke med en gang i hvert fall at det gikk greit nedover, men...
Det gikk greit nedover, men
det var ikke særlig feste her.
Nei.
Du må ta på litt smøring, jeg.
Det blir nok baklatt, ja.
Ja. Ja. Dette med smøring er jo en vitenskap i seg selv.
Ja, det er sikkert.
Du skal kanskje ikke påberope deg å være smøre...
Overhovedet ikke.
...ekspert, overhovedet ikke. Men vi har et par her, Vi har en rød vanlig voks, og så har vi en klister. Forslått kanskje vi venter med den klisteren, for det er noe her. Ja,
klisteren, nei, det er for drygt nå, men, ja. Men rød, det kan vi godt tenke meg at det vil gå.
Og hva er det som er hemmeligheten til å smøre en litt sånn der klissete guffe masse under siden?
Ja, jo, altså det som jo er poenget med langrennski og turski, det er jo egentlig dobbelt. Man skal jo gli fremover, men så skal man også ha fraspark. Og det er jo egentlig en ganske vanskelig ting, akkurat det. Det skal oppfylle to betingelser. Det skal være liten friksjon fremover, men stor mens du er i ro. Og det som voksen da tar oss og gjør, det er at han forårsaker det at snøkornene går så vidt inn i voksen når du tar oss og har frasparket. Men har du truffet riktig med skismørningen, så glir denne snøen ut av etterpå.
Hvorfor går snøkornene inn da? Hva er det med formen å gjøre? Eller?
Ja, det er fordi at de...
Er det litt spisse, eller?
Spesielt når det er nysnø, så er det mye spisse i de. Og vi kjenner alle til at... Når snø er nyfalt snø, det gir ofte trått føre. Noe som betyr at nysnø, det har jo fremdeles bevart litt grann ut av den der taggete strukturen, og går lett inn i voksen. Og det som er saken da videre, det er jo det at når snøen fester seg til denne voksen, så blir det jo egentlig da snø imot snø. Og det er stor friksjon.
Ja.
Ja. Ja, men så når vi begynner å glir, altså, så faller denne snøen ut av, og dermed så går det fint fremover. Og så får det litt glatt. Du vet at det er en av de tingene som gjør dette her så vanskelig, det er jo at det er ikke bare temperaturen. Det er en mengde andre ting også. Ikke minst hvordan snøen er. Og hvordan snøen er, det er et spørsmål om forhistorien til snøen. Fordi at snøen den tar også forandre seg hele tiden og skifter struktur og konsistens og egenskaper. Og så er det også fuktighet. Og alt dette her, det er flere variabler, som fysikerne sier, som er ute og går. Og er man ikke spesialist, så havner man ofte i uføre, og det er nettopp det som jeg gjør ganske ofte. Så familien sverger til smørefrie ski.
Okay. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Altså, den snøen vi går på nå, den er ganske fersk og fin, og den er ikke spesielt glatt. Hvis jeg tok av maskinene nå og gikk bortover beina her, ja, så ville jeg nok ikke skli.
Neida.
Men allikevel så er det jo ganske
god glipp på skia. Hva kommer det av? Når jeg sklir, da går du på ski.
Ja. Altså i det hele tatt, hvorfor er det så glatt å gå på ski?
Ja.
Det er jo litt av et mysterium. Ja, bare tenk å gå på ski på sand. Det går ikke. Men egentlig hvorfor ikke? Men sannheten er at man egentlig ikke vet. Og der er i hvert fall minst tre teorier i omløp. Og det ene er rett og slett det at når man glir, så blir det friksjon. Og friksjon utvikler varme, og varme smelter snøen. Og med andre ord, det er ikke noe fast, altså ski, imot noe annet fast snø, men det er ski mot vann. Og da er jo friksjonen mye mindre. Men det er bare det at han holder ikke denne teorien. Det spiller antagelig en viss rolle, men sannsynligvis er meget liten. En annen teori er jo den samme som man har for skøytet på is.
Ja,
og det er jo
fryktelig glatt.
Ja, det er det. Meget glatt. Men det er lett å få til, men det er vanskelig å forklare. Altså det som har vært god latin i lærebøkene lenge, det er jo dette her at når man står på disse skøytene, så utøver man jo et stort trykk. Og så har man denne setningen om at når trykket tar også øker, så tar smeltepunktet og synker. Og dette her, det betyr igjen at skøytene går på vann, ikke på is. Men igjen, det holder ikke. Fordi at det som er saken, det er at denne effekten er så liten for skøyter, og han er enda mindre for ski.
Ja, ski og skøyter er jo litt motsatt der. På skøyter så får du jo samlet all vekta på lite areal, mens på skia så spiller
du
utover.
Du gjør så slik at trykket er ikke stort, og dette her, det betyr at smeltepunktsenkingen, ja, jeg har det ikke riktig i hodet altså, men det er mindre enn en tiendedels grad. Og dette her, det betyr ingenting. Kanskje et unntak rundt om null grader. For da kan det ta oss og bety noe. Så, det som er den mer moderne teorien, det er at der er like i nærheten ut av snøoverflaten, så er det et lag som verken er fast. Snøen er jo egentlig is, og det er fast. Men det er heller ikke riktig væske. Det er altså H2O-molekyler som er bunden delvis til isen, men allikevel er litt grann fri. Og dette det betyr at akkurat disse molekylene her, ja, man sier det at det tar også, de tar også virke som en slags kulelager imot isen. Så det er den teorien som undertegnede tror mest på.
Men man har jo alltid lært gjennom hele skoleoppgangen om disse tre fasene, fast ja. Og flytende og gass, ja, men det finnes altså mellomstadier?
Faktum ja, for da gjør det nok for flere forskjellige stoff, men H2O er absolutt det mest undersøkte, og der man har mest tatt også påvist dette. Kvasi-væskelaget blir dette gjerne kalt, og det betyr voldsomt mye for alt som har med snø og snøfysikk å gjøre.
Folkens, jeg kommer med nyheter. Jeg må få be om absolutt stillhet. Ventetiden er over. Det kommer til å falle snø i natt. Her kommer Her kommer den kalde, fine tida. Her kommer vinteren. Endelig.
Oi, oi, ups. Oi, sånn.
Hadde du sett, du. Gjekk. Vi snakket om, her ble det plutselig ikke passet.
Oi, det er rett.
Den ble litt bøyd, men den går vel an å rette ut.
Ja.
Ja.
Der. Uff.
Ja, sånn er det.
Med vestlendingen på skia.
Du får noe å fortelle om nå. En liten fortsettelse til dette her med skigli. Dette kvasivæskelaget som vi snakket om, det er tynt når temperaturen går ned. Og kommer vi til noe sånn som minus 13 30-35, da det nesten ingenting. Og det betyr at det blir, da blir det virkelig ikke trått å gå på ski. Mm. Og det har faktisk Fridtjof Nansen tatt oss og beskrevet.
Åja?
Ja. At det er...
Så når du, de som går på, i Arktis og Antarktis, ja. De får det skikkelig?
De kan få det virkelig problemet, altså. For skiglien blir bortimot null.
Ok. Ja, ja. Det er vel kanskje ikke glien som er viktigst der, da?
Nei.
Her er det å holde seg gå fremover. Nå er det veldig mildt og fint ute i dag. Men forrige gang jeg var ute og gikk på ski, så var det beinkaldt. Og da oppdaget jeg noe litt merkelig. For da ble hele skjegget mitt fullt av små istapper. Og det var liksom ikke bare rundt munnen og barten og så videre, men helt opp i kinnskjegget. Jeg har et bilde av det. Jeg ser ut som en snømann i ansiktet, nærmest. Hvorfor kommer det... Blir det sånne istapper helt ut på siden og øyenbrynen til og med?
Ja, altså i tillegg til at det var relativt lav temperatur, så har det nok vært en god med fuktighet i luften. Men det som er viktig, det er at det har vært en mengde med underkjølte vannpartikler. Altså vannpartikler som egentlig burde vært is, men som er i vann. Mm-hmm. For eksempel, de har gjerne... temperatur minus 10 grader, men det er fremdeles, så er det vann. Så er det bare det at den der underkjølingstilstanden, den er, skal vi si, temmelig ustabil. Og det skal ikke så mye til før at det underkjølte vannet, det tar også går over til is. Og når det treffer skjegget ditt, så er det nettopp det det gjør.
Mm-hmm. Ja. Men hvordan kan det ha seg at det kan være minus 10 og 15, og det fremdeles er vanndamp som er underkjølt, og sånn at droppene ikke har blitt til is enda?
Ja. Nei, altså det er et faktum. Det er mye med vann egentlig. Hvis at du har 100% vann, 100% rent vann, og senker temperaturen til 0 grader, så fryser det ikke. Og det fryser ikke med minus 10 heller. Men det fryser kanskje ikke før minus 35 grader.
Oi.
Det er voldsomt lavt.
Så er det sånn kanskje at hvis vannet får noen ting å fryse rundt, så vil det fryse på null?
Det er nettopp det det gjør.
Ja.
Men på den andre siden, det er faktisk en nødvendighet. Mm. Slik at det hadde ikke snødd, det hadde ikke regnet, hvis at luften hadde vært 100% ren.
Ja. Mm. Det må være noen partikler der.
Det må være partikler. Ja. Og det er en av grunnene til at det regner mer på Vestlandet enn på Østlandet. Fordi at det er partikler nemlig fra havet, saltpartikler, og disse er utmerkte såkalte frysekjerner. Og dermed så får vi det slik som vi får det på Vestlandet.
men altså, for å vende tilbake til dette... store, hvite, rimfrostende skjegget mitt. Hvorfor akkurat i ansiktet?
det er nok... hvis du noen gang tar oss og mister håret, så ikke forsøk oss å ta skjegget ditt oppe på hodet. Fordi at det er to forskjellige typer hår. Ganske forskjellige. Og skjegget ditt, det er nærmest hydrofilt. Altså det betyr at det er glad i vann. Suger nesten til seg vann. Håret, derimot, er hydrofobt, redd for vann. Og ikke sant, vanlig hodehår er jo litt grann fett, ikke sant? Og fett avstøter det, og dermed så får du ikke. Og du får det heller ikke på kinnene. Det er det samme. Vi har jo et vokslag der, og dette vokslaget, det tar også å skyve vannet fra seg, og dermed så blir det ikke noe ut av det. Ja.
Kom, så skal du se, det kommer sne, ja, følg nå med. Det skal bli stå hei, så legg i vei, og følg med meg, min kjære. Se, vi kaver, ski og staver, ikke stå brus, vinterholken går. Opp av stolen, ut i solen, ut i luft og lys, kjenn at følelsen slår.
Se her, ja. Nå har vi kommet frem til et... lite vann. Ja. En sjø. Fint sted å ta fram kvikklunchen og appelsinen.
Ja, visst. Akkurat.
Hvordan det? Det her må det være trygt å gå ut på nå. Vil jeg tro, på isen.
Ja, jeg vil tro det. Men sikkert skal man jo ikke være, altså. Det det samme som med snøen. Når, og med oss alle. Nemlig at når vi blir eldre, så forandrer vi oss. Og det er stort sett, ja, for på isens vedkommende, så blir man skrøpeligere. Du har kanskje lagt merke til at ny is kan jo ta oss å være, vel, den kan være grå, ofte helt blank, gjennomsiktig. Så sent på våren så blir den mørkere. Og jeg har sett is på Hardangervidda, som ligger og flyter ut på, så faktisk er alldeles svart. Mm-hmm. Og hva er denne fargen? Hva tyder denne fargen på? Jo, svart, det betyr nesten alltid vann. Og at det er svart, det betyr også det at solen tar oss og absorberer voldsomt. Og hvor er det vannet kommet ut av? Det er delvis fordi at inni isen har det gjerne tatt oss og vært bittesmå hulrom som har vært fylt ut av vann som ikke har frosset. Underkjølt vann nok en gang, ikke sant? Og så er det bare det at når sol tar oss og skinner på dette, så går det solstrålen eller solenergien går til dels gjennom isen, men blir absorbert ut av vannet, som blir varmere. Dermed så smelter det rundt. Dermed så blir det mer vann. Og dette her tar naturligvis også akselerere. Og til slutt så kan vi ta oss og se det at isen er full ut av sånne ting. Og som sagt, i enkelte tilfeller så kan faktisk hele isen bli gråsvart. Og dette her er et tydelige tegn på at isen begynner å bli svakere. Dette er spesielt for sjøis. Så folk tar jo ofte dette her hvor tjukk isen er, som etter mål på hvor sterk han er. Men nei, det er ikke alltid helt, helt bra, altså. Og spesielt ikke for sjøis.
Nei. Altså, av og til så er det sånn at man kan observere noe som nesten er litt skummelt. Sterke drønn i isen. Hva skyldes det?
Ja, altså, for det første, disse drønnene, de høres virkelig skummel ut, men de er på ingen måte så farlige som de høres ut. Det er jo at isen sprekker opp, som er årsaken. Så det neste spørsmålet blir naturligvis, hva er årsaken til at isen sprekker opp? Og det har noe med dette her, at is, det tar, i likhet med omtrent alle andre stoff, det tar også å trekke seg sammen når det blir kaldere. Og det er ikke ubetydelig. Og hvis at vi har litt grann store vann på kilometer lengde, så kan jo sammentrekningen, jeg har vel ikke tallene i hodet, men det kan gjerne ta oss og dreie seg om centimeter hvis at temperaturen faller for eksempel noe sånn som minus 10 grader, ikke sant? Og da er det klart. Hvis at det nå isen tar oss og henger seg fast i sidene, så er det noe som må gi etter. Og så regler det isen, og den sprekker opk. Og så blir det sprekket, og folk tror gjerne det at det er farlig når isen har sprukket opp. Men vi skal huske på det at folk tror gjerne det at å gå på isen, at isen er sterk. Ja, altså det er fordi at isen er sterk på samme måte som en bordplate er da. Men det er ikke tilfellet. Det som vi gjør når vi går ut på en islagt sjø, det er faktisk at vi går på et isflak.
Ja.
Fordi at isen, den tar oss og flyter. Ja. Og om den her tar oss og sprekker opp, det betyr ingenting. Kan jo være det at vi får så små isflak at vi går under naturligvis, men det er heller sjelden. Ja. Mm. Så farlig som det høres ut til, det er det ikke. We're walking in the air. We're floating in the moonlit sky. The people far below are sleeping as we fly. Thank you.
en ting man kan observere når man særlig på påskefjellet. For da det jo sent på våren, og det siste krampetrekning av skigåing. Så snøen det man sier rotten, gjerne.
Ja.
Helt annen karakter enn... Oi, er det sånn? Riktig. enn den vi har nå her, i hvert fall, som er nysende.
Ja, ja.
Hva er det som har skjedd med snøen da?
Ja. Ja, altså, rotten snø, det jo ganske skummel ting. Hadde jo en nabo som holdt på å stryke med, rett og slett på grunn av det der. Han kom ut i sånn rotten snø, det ble så tungt å gå. Han var nesten utslitt før han kom hjem. Ja, det en ganske merkelig prosess. Det en ut av disse her måtene at snøen tar oss og aldres på. Og det som tar oss og skjer, det faktisk det at snøen, skal vi si, ned bunnen, den tar og, ja, du kan gjerne si at den får dampe, eller i hvert fall branddampen inni snøen der, den tar oss og stiger oppover. Og dermed så begynner da snøen også å fordampe eller sublimere. Og det betyr at den forsvinner. Og så avsetter dette seg på toppen. Men dette betyr jo det at det blir et hullrom der nede.
Ja.
Er det sant? Og det jo også et lag oppå. Og så kommer vi ut i dette her, og så går vi igjennom. Og det kan jo være en halv meter som dybder på dette her. Og forferdelig tungt å gå i.
Ja, snøen detter sammen.
Det snøen detter sammen.
Så det et fordampning av snø fra bunnen?
Det egentlig fordampning, eller faglig mer korrekt sublimering ut av snøene der. Og det altså på grunn ut av...
Hvorfor nederst nedenfra?
Jo, det fordi at det jo vanndamp inne i snøen.
Ja.
Men så det bare det at det mer vanndamp nede enn oppe. Og så det bare det at naturen, jeg pleier gjerne å si at naturen den fødte sosialist, tåler ikke forskjellet. Ja. Og det betyr at den store konsentrasjonen nede og liten oppe, det fører til at det blir en strøm oppover. Men det betyr igjen da at det blir mindre vanndampe nede. Det betyr at snøen tar oss og sublimerer for å kompensere dette, og dette fortsetter. Så slik det. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow.
Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Tenkte litt på dette her med farger på snø, fordi snøen her jo kritthvit. Men så har man den oppfatningen at snøen litt blå. Og av og til så det vel litt blått også.
Ja, det og snøen kan også være rød.
Ja.
Men la oss ta blåfargen først. Altså de som har vært i snøhulet, og la oss si at veggene er tynne, der sol utenfor. Og,
ja, da blir det blått.
Ja, da, absolutt blått. Ja, egentlig er grunnen akkurat det samme som at sjøen er blå. Nemlig det at solstrålene kommer inn, og så strålene blir kastet hit og dit. Så egentlig, selv om veggen er tynn, så blir veien lang. Og dette det betyr at den røde komponenten den blir i stor grad absorbert, og dermed sitter man igjen med et blåskimmer i fargen. I skyggen,
ja.
Ikke sant? På snøfjellet, så vil vi ofte se det at skyggen er blå.
Ja.
Og hvorfor all verden er blå? Nei. Forklaringen egentlig såre enkel, fordi at det som gir lyset til skyggen, det kan jo ikke være solstråler, fordi at det kan jo ikke være solstråler i skyggen.
Nei.
Så det må komme ifra omgivelsene, og i stort sett så kommer det fra himmel, og himmel er blå. Er ikke sant? Så med andre ord, der har vi blåfargen.
Så hadde vi hatt en grønn himmel, så hadde det vært grønne skygger.
Riktig.
Men det altså to forskjellige grunner da, til at det
ja.
Blåfarge i skyggen og blåfarge i en snøhule.
Ja, absolutt. Ja.
Men du nevnte også at det rød snø. Og nå tenker vi ikke på den krim-tv-serien som gikk for noen år tilbake. Nei. Men ekte rød snø.
Ja, det naturligvis ikke snøen som rød. Men der ting som ligger oppe. Og egentlig, dette her har jo vært del ut av folketroen lenge. At dette her var hekser som var ute og gå. Altså, jeg har sett det en gang, og det er akkurat som blod, egentlig. Så man, noen ganger så trodde, eller i mer moderne tid, så trodde man faktisk at det var meteoritter eller støv fra verdensrommet. Men nei, forklaringen er mye greiere. Det er rett og slett en liten alge. En liten alge som tar oss å leve under snøen lenge, men ut på vårparten så kryper han fram. Så lenge han er under snøen så er han fargeløs, men når han kommer seg opp så blir han rød. Og rød, det er egentlig en slags solbrille. Det tar oss å beskytte imot de ultrafiolette strålene. Men det er virkelig litt av et fenomen som man skal ta og være oppmerksom på, for det er virkelig slående.
Ja. Så man, hvis man kommer over noen røde flekker i snøen, så må man ikke tro at det har foregått et drap der.
Nei, ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Ja.
Når vi var inne på Påskefjellet her, så er det dette med solbriller, det hører man jo. Selv om det er, overskyet, så skal man ha solbriller.
Ja.
Stemmer det?
Ja da, det gjør nok det. Og der er det ganske mange som har gått frem på, fordi at det man ubevisst tror det er at når det er overskyet, så blir ultrafiolette strålingen mindre i samme grad som den synlige. Men det er faktisk ikke tilfelle. Den minker nok, men han er fremdeles ganske stor. Og det som nå er skummelt, det er jo at øynene, eller rettere sagt pupill, den tar også rett av seg etter den totale mengden ut av solenergi som tar oss å komme inn, og dermed så ligger da øyet åpent for skade ut av UV.
Ja. Så da kommer UV-strålingen inn og brenner øyet.
Ja.
Så er det, har det en sammenheng med dette at man blir så brun på Påskefjellet?
Ja, det har nok det. Altså, hvorfor blir man brun på Påskefjellet? Men altså, for det første så er man jo da på fjellet, og det betyr at man blir utsatt for mer UV. Fordi at ultrafiolett stråling blir jo i stor grad absorbert ut av luften. Og når man er på fjellet så er man rett og slett...
Det er mindre luft over.
Det er mindre luft over, rett og slett. Så det er en ting. En annen ting er at det er relativt kaldt. Og når det er kaldt så er det lite fuktighet. Og fuktigheten, den tar også absorberer ganske mye UV.
Så derfor er det rett og slett bedre og mer effektivt å bli brun på Påskefjellet enn på stranda om sommeren?
Mye mer. Mye mer. Egentlig på stranden så blir man ikke særlig brun.
For mye fuktighet.
Ja. Nei, men det er også en annen grunn. Og det er jo dette her at luften er ren. Fordi at når den har lagt snø, ikke sant? Den har jo dekket all vegetasjon. Det betyr at det virvler ikke så mye støv og så videre opp i luften. Og støv er også effektiv og bremser UV.
Ja.
Så der har vi det.